o knihách s knihovnicí.
Dobrý den, přeje Filip Černý. Hmyzí bzučení vábí k poslechu naší rubriky dnes nejen literární fajnšmekry a vyznavače regionální knižní produkce, ale i všechny medáky, včeláky a mlsaly medu. Začneme totiž knížkou Petry Pomyjové Včelky samotářky. Slovo předávám českokrumlovské knihovnici Heleně Jelínkové a interpretovi Petru Kronikovi.
Chroust, chroust, pst, slyšíte? Co se to děje? Podívejte se, na svět se tu dobývají malé včelky. Včelky zednice, zednice rezavé. Tak se správně jmenují další včelky z rodu samotářek. Jejich maminka jim postavila hnízdečko v prasklině ve zdi jednoho starého domu. Vytvořila komůrky z bláta, dovnitř nanosila pyl, aby měly mladé larvičky co jíst, až se vylíhnou z vajíček. Jedna z nich, zednička jménem Rezeda, už ve vajíčku snila svůj sen. Sen o tom nejkrásnějším obydlí, jaké si jen dokázala představit, ale nejen krásném, ale prostě luxusním, velkolepém a jedinečném. Když se narodila z vajíčka a byla z ní malá larvička, nadspávala se pilem a všude kolem ní byla tma. Samozřejmě, protože její maminka všechny otvory a otvůrky zacpala blátem a hlínou, aby měly larvičky sucho, teplo a nikdo na ně nemohl. A pak čáry máry fuk, tajuplnou proměnou se z nich staly mladé včelky. A jedna po druhé se právě teď hrnou na svět. Chroust, chroust.
Věděli jste, že kromě známé včely medonosné, která žije ve velkých společenstvích, existují také včelky samotářky a že je jich u nás více než 600 druhů? Petra Pomyjová o tom napsala knížku, která je vlastně takovou poklonou těmto nenápadným tvorečkům, které jsou pro náš život nepostradatelní. Tyto včely mohou opylovat mnoho druhů rostlin, například jsou specialistky na vojtěžku. Nemají tak široký akční rádius, nelétají příliš daleko od svého bydliště, takže když si je pěstitelé drží vedle vojtěžkového pole, je úroda zajištěna. Ale nemusí to být jen pole, třeba i vaše zahrádka. Ony pak nelétají nikam jinam a drží se u vašich rostlin. Abyste si je na zahradě udrželi, můžete jim i vybudovat domeček, takzvaný hmyzí hotel. Návod najdete třeba na internetu, kde mají tyto včelky dokonce i svůj web www.včelkysamotarky.cz, ale i na stránkách knížky Petry Pomyjové. Petra Pomyjová žije se svou rodinou ve Zlaté Koruně a knížka Včelky samotářky je její prvotinou. Knihu tvoří 5 příběhů jednotlivých druhů samotářek. Jsou to pískorybky, zednice, drvodělky, dřevobytky a čalounice. Jsou to vlastně pohádkové příběhy, které se ale drží přísně faktů o skutečném včelím životě. Dozvíte se, jak si staví který druh své domečky, do kterých klade vajíčka. Někdy je to opravdu malý zázrak přírody. Včelky mají ale i své nepřátelé, jsou to parazitické nomády, takzvané kukaččí včely, které sami nestaví domečky, ale využívají již hotové domky, které vystavěla nějaká pilná samotářka a při jejich velkové nepozornosti tam nakladou svá vajíčka. Jejich potomstvo pak zničí potomstvo včelek samotářek, podobně jako je to u kukaček nasazených do cizích hnízd. Knížka má krásné ilustrace Terezy Řače Alešové, pro kterou to také byla první příležitost k výzdobě knihy. Knížka je vhodná pro rodinné čtení, všechny věkové kategorie se dozvědí něco nového a budou si vážit velkého přínosu včelek samotářek pro naši přírodu.
Od pláství a poletujícího blanokřídlého hmyzu se teď přesuneme do neklidných dob a končin. Bývalý voják, nyní úředník na Plzeňském krajském úřadě Milan Jenčík, napsal knihu Zdivočelé Sudety. Tady je malá ukázka.
Obě strany, Češi i Němci, na sebe hleděli s naprostým nepochopením. Z hlediska Němců měli oblasti, v nichž dominoval jejich jazyk a kultura, stejné právo na sebe určení, jako si pro sebe osobovali Češi po první světové válce. Na české země Němci pohlíželi jako na teritorium protchnuté německými vlivy, kde nějakým nedopatřením zůstalo obyvatelstvo hovořící česky. Proč by mělo pár milionů Čechů, zněl argument německých nacionálů, ovládat ve střední Evropě téměř čistě německé území, když logičtější by bylo, aby samo českojazyčné teritorium, vklíněné do srdce Německa, bylo začleněno do mnoha milionového státního celku všech Němců.
Kniha Zdivočelé Sudety nese podtitul Nový pohled na dramatický rok 1938. A tak jsem se autora Milana Jenčíka zeptal, v čem ten nový pohled spočívá.
Rozhodně nechci říkat, že sudečtí Němci by byli nevinni. Naopak, hlavní vinu za rozbití Československa nesou sudečtí Němci. Ty nové pohledy spočívají v tom, že já tady zdůrazňuju, že byť za rozbití Československa nesou zodpovědnost sudečtí Němci, tak ty osudy byly mnohokrát složité a nelze vždycky jednoznačně říct, ano, ty jsi byl kolaborant, ty jsi byl ten zločinec, ty jsi byl ten zrádce, protože jak čeští, tak němečtí lidé byli často vystaveni neřešitelným situacím, abych byl konkrétní, tak například co se týká zaměstnanosti, pokud byl vlastně zaměstnavatel, který vlastně inklinoval sudetoněmeckému hnutí, inklinoval Hitlerovi, Henleinovi jako takovýmu, zaměstnával vlastně sudecké Němce, ale i Čechy. Bylo to o tom, že takovýto zaměstnavatel, pokud věděl, že je to Čech nebo příslušník německé sociální demokracie, levicově zaměřený, tak mu řekl, podívej se, skončíš se svým levicovým působením, stoupíš vlastně do sudetoněmecké strany, pokud tak neučiníš, zítra nechoď, ale ať nechodí tvoje manželka, ať nechodí tvoje děti, tvoji příbuzní, sestry, tety a podobně. Na druhou stranu je třeba také ale pro úplnou pravdivost věci říci, že totéž se dělo byť v menší míře i na české straně, takže i čeští zaměstnavatelé vystavovali vlastně své zaměstnance tlaku, aby nepaktovali vlastně s Henleinem a tak dále. Jo, takže to jsou jedny z takových novějších jakoby pohledů, další vlastně věci, které v té knize jsou jakoby nově objevně vlastně zaznamenány, je, že často byli ti lidé stavěni do neřešitelných situací. Vemte si, byla mobilizace, vojáci narukovali do československé armády, přišel Mnichov, potom vlastně po Mnichovu Němci začali zabírat postupně jednotlivá okupační pásma a najednou nastala pro toho vojáka, který byl v československé armádě, situace, že mu zavolala žena a říká, co mám dělat? Majetek je v zábraném pásmu, máme tady děti, máme tady majetek, co mám dělat?
Kam jste pro vaše historické poznatky chodil, nebo kde jste je všude scháněl?
Tak zdrojů je samozřejmě velké množství. Určitě nejdůležitějším zdrojem je vojensko-historický archív, to je bez jakýkoliv diskuze v Praze, nicméně jsou to potom státní oblastní archivy na okresní úrovni, vezmu to od, já nevím, Tachova, Domažlice, Horšovský tým, samozřejmě v Plzni. Jo, takže tyto archivy a potom jsou to v podstatě soukromé zdroje, například paní Marta Šolarová Nejedlá z Domaslavy, což už je takové vlastně německo-české pomezí, národnostní, a jsou tady i další zdroje, protože já jsem takový velký vandrák, tulák, takže všechno to, co by jakoby vybádám, tak si hned ověřuju v terénu, takže nikdy jsem nelenil a dá se říci, že tu hranici od Aše až někam po Kaplici v celku důvěrně a dobře znám.
Tak a titulem Zdivočelé Sudety pro dnešek končíme. Hezký nezdivočelý zbytek víkendu a za týden zase naslyšenou.